มิตรภาพแห่งศีลมหาสนิทภาพวาดบนบานประตูโบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันได้ถูกออกแบบอย่างงดงามศิลปินได้วาดภาพสี่ภาพบนบานประตูนั้นอันแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์อันลึกซึ้งภาพแรกคือภาพตุ่มน้ำหกใบซึ่งหมายถึงอัศจรรย์การเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีภาพที่สองคือภาพขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอันหมายถึงอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงทวีอาหารเลี้ยงประชาชนกว่า 5,000 คนภาพที่สามคือภาพคน13คนกำลังนั่งรับประทานอาหารซึ่งก็คือภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนม์และภาพที่4คือภาพคน3คนนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนั่นคือศิษย์2คนที่เดินทางไปเอมมาอุสและได้พบกับพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพและรับประทานอาหารกับพระองค์ภาพทั้ง4ที่ศิลปินบรรจงวาดนั้นเป็นการนำเอาอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุด4ประการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอันเป็นการค่อยๆเปิดเผยถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อมอบแก่มนุษย์และอัศจรรย์นั้นก็คืออัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้าเราลองมาทบทวนดูเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าค่อยๆเปิดเผยภารกิจของพระองค์ภาพแรกอัศจรรย์ที่เมืองคานาพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นทำไมพระองค์ทำดังนั้นเพียงเพื่อจะทำให้เจ้าภาพไม่เสียหน้าเพราะเหล้าองุ่นขาดลงเท่านั้นหรือนักบุญยอนเขียนพระวรสารของท่านโดยแฝงไว้ซึ่งความหมายและลึกๆแล้วความหมายนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนั้นเป็นการชี้แสดงไปถึงการที่พระเยซูเจ้าจะทรงเปลี่ยนเหล้าองุ่นเป็นโลหิตของพระองค์เองส่วนภาพที่สองพระเยซูเจ้าทรงทวีอาหารเลี้ยงคนจำนวนมากปังห้าก้อนกับปลาเพียงสองตัวถูกทำให้มากพอสำหรับผู้คนความหมายลึกๆของการทวีอาหารก็คือไม่เพียงพระองค์ทวีอาหารเลี้ยงผู้คน 5,000 คนในเวลานั้นแต่ในอนาคตพระองค์สัญญาจะมอบร่างกายของพระองค์เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ทุกคนด้วยภาพที่3อาหารค่ำมื้อสุดท้ายพระเยซูเจ้ารู้ดีว่าพระองค์กำลังจะต้องมอบชีวิตตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ดังนั้นพระองค์จึงทำให้มื้ออาหารซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่ร่วมโต๊ะนั้นมีความหมายลึกซึ้งระหว่างพระองค์กับบรรดาศิษย์พระองค์จึงสถาปนางานเลี้ยงนั้นให้เป็นงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์เป็นงานเลี้ยงที่บรรดาศิษย์จะต้องกระทำต่อมาเพื่อระลึกถึงพระองค์และภาพสุดท้ายคือภาพของศิษย์สองคนที่กำลังทานอาหารกับพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ศิษย์สองคนเดินทางอย่างสิ้นหวังและขณะที่จิตใจสับสนนั้นพระเยซูเจ้าก็เสด็จมาเดินร่วมทางกับพวกเขาและอธิบายคำสอนตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครเมื่อถึงหมู่บ้านศิษย์ทั้งสองก็เชิญให้พระองค์ทานอาหารด้วยและระหว่างมื้ออาหารนั่นเองศิษย์ทั้งสองก็จำพระองค์ได้ในเวลาที่พระองค์ทรงบิบังทั้งสองจึงมีกำลังใจขึ้นและนำข่าวดีที่เขาพบกับพระคริสต์เจ้าไปบอกกับศิษย์คนอื่นๆภาพนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฉลองศีลมหาสนิทครั้งแรกที่นำความหวังความร้อนรนมาสู่บรรดาศิษย์ซึ่งต่อมาจะนำข่าวดีนี้ไปประกาศเราจึงอาจสรุปความจากภาพวาดที่นำเนื้อหามาจากพระวรสารได้ว่าการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานั้นคือภาพล่วงหน้าของการที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนเหล้าองุ่นเป็นพระโลหิตของพระองค์เอง การทวีอาหารเลี้ยงคนมากมายนั้นเป็นคำสัญญาของพระเยซูเจ้าว่าพระองค์จะประทานชีวิตของพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงมนุษย์ส่วนอาหารค่ำมื้อสุดท้ายนั้นคือการตั้งศีลมหาสนิทเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนและที่สุดที่เอมมาอุสคือการฉลองศีลมหาสนิทครั้งแรกมิตรภาพที่ยั่งยืนนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้มันไม่ได้วัดกันที่ความสูงของต้นไม้แต่วัดกันที่ความลึกของรากต้นไม้ที่แผ่ขยายลงไปในดินต่างหากเพราะถ้าหากเราแข็งแรงแล้วไซก็จะส่งผลให้ลำต้นแข็งแรงตามไปด้วยมิตรภาพของเรากับพระเจ้าก็เช่นกันหากเราเอาใจใส่ชีวิตภายในให้เข้มแข็งอย่างรากแห่งชีวิตเราให้ลึกลงไปในองค์พระเจ้าแน่นอนชีวิตภายนอกของเราก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยขอให้ศีลมหาสนิทที่เรารับทุกอาทิตย์นี้ทำให้เรามีมิตรภาพที่ยั่งยืนกับพระเจ้าเสมอไปเถิด